Eclesiastul, capitolul 3, începând cu versetul 1, la versetul 8 și apoi citesc și versetul 11. Pagina 670. Toate își au vremea lor. Și fiecare lucru de sub ceruri își are vremea lui. Nașterea așa are vremea ei și moartea așa are vremea ei, săditul își are vremea lui și smulgerea celor sădite își are vremea lor. Uciderea așa are vremea ei și tămăduirea își are vremea ei. Dărâmarea așa are vremea ei și zidirea își are vremea ei. Plânsul își are vremea lui, dar și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei. Îmbrățișarea își are vremea ei și uitați, suntem în pandemie și depărtarea de îmbrățișări își are vremea ei. Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei. Și aici un verset pe care și Cristi îl pomenește de multe ori în dreptul experiențelor lor. Orice lucru, orice lucru, el îl face frumos la vremea lui. A pus în inima omului chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Așa că viața e împărțită în multe perioade. Iar înțeleptul a prins cele mai importante evenimente din viață. Dureroase, pe de o parte, și imediat a pus opusul. Că dacă a zis iubit, a zis urât. Dacă a zis plâns, e bine că a spus și zâmbet. Cumva, omul acesta lui Dumnezeu și Dumnezeu prin el ne invită să... Ăsta e și titlul predicii, să acceptăm viața așa cum e ea și o rânduiește Dumnezeu, nu cum ne-o visăm și ne-o dorim noi de multe ori. Nu trebuie să faci școală de psihologie ca să înveți în viață, că dacă vrei să-ți păstrezi mintea și psihicul și viața întreagă și să fii sănătos la cap, trebuie să înveți să accepți. Pentru că pacea și liniștea se află întotdeauna în acceptare. Dacă cineva n-ar accepta unele lucruri care se întâmplă în sufletul acestei femei, acestui bărbat, acestei persoane, este un război cumplit. De la lucruri mărunte, dacă n-a accepta înălțimea care o avem, tot timpul te-ai război cu Dumnezeu, cu tata și cu mama, de ce nu s-a întâmplat să fii mai înaltă? Trebuie să vă spun că foarte multe nefericiri din viețile dumneavoastră nu sunt pentru că cineva sau Dumnezeu v-a pedepsit cu ele, ci pentru că n-ați învățat încă să le acceptați. Și mai apoi să credeți că Dumnezeu, chiar prin lucrurile acestea care de multe ori am vrea să protestăm că ni se întâmplă, Dumnezeu reușește performanța incredibilă să facă din ele ceva frumos. Incredibil! Pentru că de multe ori în spatele multor lucruri pe care noi ani de zile nu le-am priceput, se afla o voie tainică a lui Dumnezeu, care de fapt se va materializa în versetul, pot să spun, de aur, din epistolul lui Pavel, Roman, capitolul 8, versetul 20. Pe de altă parte știm, știm, dacă știi, știi, dacă nu știi, nu știi. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează, nu stau pe loc, sunt niște unelte în mâna cui. Lucrează împreună, spuneți dumneavoastră, spre ce e direcția? Spune spre bine. Până să se întâmple lucrurile, nu le înțelegi. Când se întâmplă, nici atât. Dar după ce ele lucrează, nu pot să vă spun cât timp. Veți vedea, pentru poporul evreu, sunt la un moment dat 40 de ani în care lucrează. Dumnezeu, până la urmă, le canalizează spre bine. Toți de aici care mă ascultați, depinde și de perioada din viață în care ne aflăm la ora asta. Cei care sunteți foarte tineri înțelegeți mai puțin asta. La cei care am trecut deja printr-o bucată de viață, ne dăm seama acum, uitându-ne din urmă, câtă dreptate a avut Dumnezeu de fiecare dată când a îngăduit în viețile noastre lucruri care nu le-am înțeles deloc atunci. Și cum putem să ne întoarcem acum și să-i spunem cu mulțumire în suflet, Doamne, bine că mi-ai dat să merg pe drumul ăla, că eram terminat azi. Așa că Dumnezeu este în spatele vremurilor. Și El le gestionează cu multă înțelepciune și pricepere. Nu este ușoară predica asta. Dar mă rog din toată inima bunul Dumnezeu să ne dea putere să o acceptăm. Amin. În partea ei frumoasă o acceptați din prima. În partea ei grea va fi mai dureros. Dar atunci va intra ce a predicat și a spus fratele păstor aici, credință. Prima vreme pe care vreau să o aduc în fața dumneavoastră este o vreme frumoasă. Este vremea promisiunilor. Așa e faină viața, nu? De aceea ne-am și însurat și v-ați măritat pentru că ați dat pentru un băiat care v-a promis marea și sarea. Nu? În general, băieții promit, dragă, dacă te măriți cu mine, eu o să fac, eu o să dreg, eu o să fiu atent cu tine, o să te iubesc. Asta în culise. După aceea, pur și simplu, și la starea civilă se spune asta și legile țării spune că trebuie să o iubești, să o respecti, pe nevastă, și așa mai departe, ca și o conduită a unui bărbat care vrea să se însoare. Apoi noi aici în biserică vă spunem într-una despre dragoste, de cum trebuie să fiți responsabili, să fiți bărbați de caracter, să fiți femei serioase, să vă iubiți bărbații, să-i respectați, să luptați pentru casa voastră și pentru viața voastră. Și cuibul întotdeauna se construiește pe o vreme a promisiunilor. Am învățat asta de la Dumnezeu. Că Dumnezeu tot timpul, prima dată, face promisiuni. Și face promisiuni fantastice. Deja am început predica în seara asta cu o promisiune că nu va mai fi durere. Dumneavoastră credeți că într-o zi nu va mai fi durere? Dar acum e. Credeți că într-o zi nu va mai fi plâns și El va șterge orice lacrimă din ochii noștri? Credem. Sper că-și credem. Credeți într-o zi că va fi o lume nouă și un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea? Iar Iisus Hristos va fi păstorul oilor care ne va duce la ape de odihnă? Sper că-și credeți. Dar să știți, exact așa va fi. Și promisiunile sunt frumoase. Și promisiunile vin în viață nu când vrei tu, când vrea Dumnezeu. Există o vreme a promisiunilor. Și atunci când vine vremea aceasta, de multe ori ești pus în cumpănă. Oare ce se întâmplă? De foarte multe ori este greu să aștepți în viață. Dar trebuie să avem răbdare întotdeauna, pentru că Dumnezeu nu aduce vremurile când le vrem noi și cum le vrem noi mai ales, ci El le aduce așa cum vrea El. Aș vrea să vă duc în fața unui personaj pe care îl știți foarte bine, din prima carte a Bibliei, din Geneza. Avusese o serie întreagă de promisiuni până acum, dar știți cum e? Și a pierdut puțin răbdarea. Și o să fie bine, o să fie... Și eu am modul ăsta de a vorbi și cu nevastă mea și cu alți prieteni de-ai mei sau cu oameni în general. Și cu... Ce zici, pastore? Ce zici, dragul meu soț? Ce zici? Ce ziceți? Și eu zic, o să fie bine. Mi-am făcut și o frază celebră. Cei mai buni urmează. Am gândirea asta, cred asta. Mi-o acces tot timpul pe Biblie, exact cum am făcut introducerea. Că Dumnezeu este în spate și până la urmă va fi bine. Chiar dacă acum nu înțeleg nimic de multe ori, zic prin credință, va fi bine. Dumnezeu are o perspectivă tot timpul, are o promisiune, va face ceva. Nu știu care e tonusul dumneavoastră după aproape un an de pandemie. Nu știu în ce mai credeți, nu știu ce promisiuni mai aveți în mintea voastră. Mai ales că aproape tot sistemul, vorbeam cu fratele păstor, că totul s-a descalificat. A zis, frate Gabi, Dumnezeu ne-a arătat în acest an de zile cât de neputincioși suntem. Cât de slabi suntem. Și am spus în atâtea predici, de în cazul ăsta numai peste noi românii, zice, noi am fost loviți în soartă de când suntem. Dar oameni dragi, odată și peste americani, și doctorii noștri ne pregătiți sistemul nostru medical, vai de capul lui, bă, dar asta american cum e? Dar cel englezesc cum e? Dar cel german cum e? Dar cel francez cum e? Că până la urmă nu o să fie mai bun decât al lor acum. Așa că deodată toată lumea și-a dovedit neputința masivă în toate zonele existenței lor. Și oamenii politicieni n-au mai știut, au ridicat din umeri bulversați și acum o dau așa. O dau așa, niște știri, zice, a apărut o nouă tulpină, dar o să încercăm să o împachetăm, dar când o împachetează aici în Anglia, vine din Africa. Când vor să o împacheteze în Africa, vine din altă parte. Parcă cineva o merge cu telecomanda și o trimite peste tot. Nu poți. Războiul ăsta e un război pierdut, să știți? Exact cum a spus pastorul seara asta, cred și eu, singurul care poate să ne dea sănătate și să oprească pandemia asta și nebunia asta este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Sunteți cei mai privilegiați oameni din Oradea, că stați într-o biserică și puteți să-L numiți pe Dumnezeu Tată, că El are răspunsul, aleluia! De multe ori în viață nu mai știi când și cum și ce. Noi suntem oameni, indiferent cât de credincioși suntem, și avem momente de dezechilibru. Și Dumnezeu, de-aia avem nevoie să fim în locuri ca acestea, pentru că ne dezechilibrăm și nu mai știm ce să înțelegem. Și în Geneza, în capitolul 15, după o serie de întâmplări, versetul 1 spune: Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și i-a zis: Avrame, e un cuvânt bun pentru noi în pandemie acum. Nu te teme. Vă temeți? Nu? Puțin. Nu te teme. Un cuvânt pe care noi predicatorii vi-l spunem foarte des, dar parcă nu va ajunge, aveți dreptate. Și merge mai departe Dumnezeu și spune vedenia asta: Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare și mă opresc aici. Nu te teme, Avrame, într-o noapte. Dacă vine Dumnezeu într-o noapte la dumneata, la toți care sunteți aici într-un vis și spune: Te rog, domnișoară, să nu te tem, flăcăule, să nu te tem. Eu sunt scutul tău și eu te apăr. Bă, poți să sforăi după aia, nu? Și răsplata ta cea mare sunt eu, Dumnezeu. Și parcă te oprești. Și zici: Doamne, e grozav. Aș vrea să vă spun un lucru care s-ar putea să vă surprindă în seara asta. Cred că noi, de multe ori, în raport cu Dumnezeu, suntem un puțin prea cuminți. Și Dumnezeu nu-și dorește genul ăsta de cumințenie. Își dorește niște oameni așa un pic mai îndrăzneți. Nu tupeiști. Între tupeu și îndrăzneală e o diferență majoră. Ar vrea să aibă așa, să găsească noi niște atitudini mai îndrăzneți așa. Să dorim să comunicăm cu El, adică să argumentăm cu El. Eu zic, sunt mare om al lui Dumnezeu, nu vă dau numele lui aici. Deci am ajuns în situația, după foarte mulți ani în care am citit Biblia și am studiat profund lucrurile, că am fost prea drăguț și puțin de câte ori în viață, poate era mai bine puțin să mă iau un pic cu Dumnezeu, nu la ceartă, dar la întrebări. Și să-i spun: Doamne Dumnezeule, Tu ai sentimente, da, și eu am. Câteodată am devenit așa niște creștini un pic, să mă iertați acum, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar toți spun adevărul. Puțin lingușitori, așa. Și Doamne, Dumnezeu, suntem aici, suntem cu mine, suntem bine, ești cu noi, da. Dar noi nu am înțeles foarte bine asta. Eu sunt scutul tău, comportamentul nostru nu arată că noi am înțeles ce înseamnă Dumnezeu e scutul nostru. Eu sunt răsplata ta cea mare, o grăzav, va fi așa. Știți? De aceea l-a și iubit Dumnezeu foarte tare pe Avram. Poate învățați ceva în seara asta. Putem să învățăm multe. Vă rog să pășiți un pic pe terenul lui Dumnezeu mai cu îndrăzneală. Sunt momente celebre în Biblie. Îi zice Dumnezeu omului său: și e bine că te superi, dai bine și până la moarte. Știți cine e personajul ăla, nu? E bine să te superi tu, dai bine. Și Dumnezeu l-a iubit pentru asta. Știți ce face Avram după promisiunea asta? Nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea mare. Zici, bă, mi-ajunge. Nu, zis așa, versetul 2. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, vreau ceva concret în viața mea. Ce-mi vei da? Că eu am o problemă. Nu mi-ajunge să-mi spui nu te teme. Nu mi-ajunge să-mi spui că e scutul meu, deci niște promisiuni grozave. Nu mi-ajunge să-mi spui că tu ești răsplata ta cea mare. Vreau să spun ceva, că eu vreau să știu ce vrei să-mi dai. Pentru că eu mor fără copii. Și îți mai spun ceva, Doamne, moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și eu o să am moștenire fiul unui rob din casa mea. Zice, Doamne, nu se mai poate. Deci, spune-mi concret ce vrei. Aș vrea să ieșiți un pic din haina asta a unui creștinism în care suntem așa foarte rutinați, facem rugăciuni așa din care pur și simplu Dumnezeu le prevede dinainte, oricum El le știe, și noi le prevedem dinainte. Aș vrea puțin să avem curaj așa să dialogăm cu Dumnezeu. Nu vă e dor să vorbiți așa cu Dumnezeu un pic mai deschis, mai direct? Și dumneavoastră vă simțiți copiii când sunt lingușitori, dar când sunt așa direct, tată, vreau telefonul ăsta. Bă, parcă ți-e mai drag atunci. Nu că cere telefonul, că are curaj la tine. Înseamnă că ai construit o relație în care nu sunt niște blocaje psihologice, de frică, de asta. Trebuie să învățăm să fim deschiși unii cu alții. Îmi pare rău că noi românii avem bariere aici. Nu reușim să fim deschiși unii cu alții în biserică. Nu reușim să fim deschiși între frați și surori și păstori. Tot timpul facem tot felul de jocuri așa religioase și câteodată nu înțelegem nimic din ce doriți cu adevărat. Trebuie să fim direși și deschiși. Dacă avem o problemă, trebuie să vorbești de ea. Adică nu am o cauză așa cât sala asta de mare, din care noi ne gândim oare ce are. Îl doare capul, îl doare măseara, îl doare piciorul, are probleme cu nevasta, are probleme cu copiii. Adică noi să fim niște super psihologi, niște proroci efectiv și să ghicim cumva ce probleme aveți. Apoi cum o spuneți voi, așa o spunem și noi. Doamne, te rog să binecuvântezi pe sora care o cauză. Cauza. O știe Domnul, nu? Că dumneavoastră spune, o știe Domnul, frate păstor, dar și noi avem aceeași replică, o știe Domnul, soră. Că dacă ați spune niște detalii că ai probleme cu nevasta ta, ar fi nevoie de o consiliere acolo, ar fi nevoie de o discuție acolo, ar fi nevoie de ore întregi acolo, de discuții cu ea, cu el, și multe familii ar putea să fie salvate. Dar dumneavoastră nu vreți să vă dezvăliți problema, nu vreți să argumentați cu noi, nu vreți decât doar cauza. O aruncăm acolo pe masă și Dumnezeu știe ce va fi. Exact așa se întâmplă și răspunsul, exact cam așa. Pentru că cu ce măsură măsurăm, cu aceea ni se măsoară. Când Dumnezeu i-a zis lui Avram, ești mulțumit că sunt cu tine? Ești mulțumit că sunt scutul tău? Ești mulțumit că eu sunt răsplata ta cea mare? Doamne, îți mulțumit, dar vreau să văd ce înseamnă răsplata asta. Zice, ce-mi vei da? Că eu n-am copii și mor. Pentru asta e nevoie de o relație concretă cu Dumnezeu. De o relație directă cu Dumnezeu și de o relație sinceră cu Dumnezeu. Încerc cu toată adunarea un amin. Dacă te doare piciorul, spune lui Dumnezeu că te doare piciorul. Nu îi spune, Doamne, am probleme. Că asta înseamnă o neseriozitate în raport cu Dumnezeu. Înseamnă că nu crezi în Dumnezeu exact așa cum trebuie sau îl tratezi așa cu indiferență ca o persoană care se grăbește foarte repede, aruncă dosarele pe masă, că el are treabă. Trebuie să stai pe îndelete cu Dumnezeu. Trebuie să vorbești cu Dumnezeu pe îndelete. Că dacă nu o faci asta, vei pierde multe bătălii în viață. Și nu vei înțelege mare lucru din legătura asta cu Dumnezeu și din frumusețea unei legături cu Dumnezeu. Că eu pot să predic din textul ăsta pentru că Avram n-a tăcut. Dar dacă el tăcea, bine, Doamne, atât era. Din partea lui Dumnezeu pentru Avram, nu te teme, scutul tău, răsplata ta cea mare, s-a încheiat. Dar asta începe să vorbești, Doamne, ce-mi vei da, că eu mor, problema e în casa mea, e în viața mea, e în preajma mea. Și atunci Dumnezeu a zis, bun, bine, dacă tu mergi așa, hai cu mine până afară. Hai cu mine până afară. Ei erau vedete de noapte, după aia s-o trezi din pat și zice, Dumnezeu, hai cu mine de braț până afară. Nu începe o frumusețe cu Dumnezeu? Ba da! Dar cum începe? Când tu intri în legătură și în comunicare cu Dumnezeu. Zice, hai până afară, pentru că eu sunt Dumnezeul tău. Și zice, uite-te la stelele cerului. Începe să le numeri. Poți? Nu pot. Și ce-i cu asta, Doamne? Ce-i cu asta? Nu te prind niște fiori, Avram? Nu simți așa? Nu anticipi ce urmează să spun eu Dumnezeu? Ce? Zice, sămânța ta va fi exact așa. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și când spune Dumnezeu asta, tu spui, Doamne, stai un pic. Tu știi buletinul meu? Tu știi ce ani am eu și nevastă mea? Cum e posibil așa ceva? Să știți că Dumnezeu poate să facă orice lucru frumos la vremea Lui. Cine crede mâna sus aici? La vremea Lui, nu la vremea ta. Știți ce scrie? Că mă emoționez acum autorul epistolei către evrei în capitolul 11 despre Avram. Dumnezeu dintr-un om. Predicatorii știu că urmează ceva maxim. Dumnezeu dintr-un om și un om aproape mort a ridicat o sămânță de urmași pe care nu o poate număra nimeni. Și de ce trebuie să auziți asta? Ca să știți în ce Dumnezeu credeți. Nu vă spălați pe mâini cu El. Dumnezeu poate să facă, nu să te elibereze de pandemia asta. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea în viața ta. În casa ta, în familia ta, în viitorul tău și în prezentul tău. Dumnezeu poate să facă tot ce vrea în lumea asta. Aș vrea să vă invit să credeți într-un Dumnezeu al Bibliei. De 365 de ori în Biblie scrie, frate Gabi, nu te teme. Și cu ce te-ai ales cu asta? Nu te teme. Fii matematician atunci. Numără în fiecare zi. Și februarie, când e din 29, are și în Biblie, cineva umbla cu statistici și o zi. Și pentru ziua aia, din anul ăla, din 4 în 4 ani, există un nu te teme. Și suntem fericiți. Bă, ce înțelept e Dumnezeu când ne spune în fiecare zi nu te teme. Și noi tremurăm de frică în fiecare zi. N-avem perspective, n-avem promisiuni, nu știm pe ce lume suntem, suntem bulversați, stăm cu telecomanda în mână. Ce-o zis Arafat, ce-o zis Rafila, că vedeți că știu și eu, nu? Ce-o zis Churchill, ce-o zis ăla, ce-o zis americanii, ce-o zis nemții, ce-o zis ăla pe internet, ce-o zis pastorul baptist din Anglia, vaccinul e o binecuvântare, ce-o zis ăla din America, ce-o zis ăla la alt, că e un blestem, ce-o zis ăia, 666, ce zici frate Gabi, ce ziceți, bulversați, dumneavoastră spuneți că nu vă temeți? Dar nu vă temeți, fraților, că scrie în Biblie 365 de ori Dumnezeu este cu tine. Dar n-ajunge. Tu trebuie să începi cu Dumnezeu ăsta o legătură personală și trebuie să-L experimentezi în viața ta. Din toată inima spun împreună cu voi gloria lui Dumnezeu. Și Avrame, nu te culcă-te înapoi. Unde să mai dormi? Să te gândești câte stele. Ața copiu avea eu, ața urmașa. Dintr-un om aproape mort și dintr-o femeie care nu mai putea din punct de vedere fiziologic să nască. Dumnezeu a făcut din Sara o mamă pentru generații întregi. Pentru că atunci când Dumnezeu vine să facă o promisiune, nu te întreabă câți ani ai, nu te întreabă dacă te doare spatele, dacă te doare stomacul, dacă mai poți, dacă ești capabil, dacă ești capabil, dacă ești tare, dacă ești mare. Când Dumnezeu vine să facă o promisiune, o face, punct. Și dacă El o face, El o duce și la îndeplinire. Glorificat să fie Domnul. De acolo s-a născut cântarea asta. Nu te uita la tine că ești atât de slab, nici la vrăjmașul care te-a biruit de grab. Nu te uita la ziduri, la porțile de fier. Nu te uita la tine. Uită-te la cer, Dumnezeu este viu. Aleluia. Glorificat să fie Domnul. Și după aceea promisiunea asta se renoiește și trebuia să audă și Sara. Și vin cei trei îngeri, fac o vizită, el îi primește, le face mâncare. Nu se întâmplă totul instantaneu, dar se întâmplă. Și în timp ce vorbea în cort, cum femeile sunt curioase, vorbeau ei patru acolo, a tras cu urechea și chiar atunci rostea cuvântul profetic unul din trimișii cerului. Zice, soția ta, Sara, la anul, pe vremea asta, va rămâne însărcinată și îți va naște un fiu. Și Sara a umflat-o râsul. Mereu Dumnezeu face niște promisiuni în care, din punct de vedere rațional, îți vine să râzi. Puteți să râdeți în seara asta. Suntem oameni. Dumnezeu n-a pedepsit-o pe Sara că o râs, deși era un efect necontrolat al unei îndoieli care i-a trecut prin inimă. Dar toți vă îndoiți de aici. Și eu. Avem secvențe de îndoială și Dumnezeu le știe. Și iar nu trebuie să fim lingușitori, să le ascundem undeva, să zice, eu cred. Foarte mulți din ăștia care își umplă vena și cred, eu știu că nu cred aproape nimic. Mă bazez de multe ori pe oamenii ăștia, eu știu ce să zic, frate Gabi, ăștia mi-s dragi. Ăștia sunt oameni normali, infatuații și exagerații, câteodată n-au treabă Dumnezeu cu ei. Bă, câteodată trebuie să zboare lacrimile din ochi și cred, Doamne, dar am o problemă, ajută-ne credinței mele. Când îți spune Dumnezeu să iert, eu iert, eu zic, Petru, Doamne, mărește-mi credință. Ăștia sunt oameni reali. Ăștia sunt oameni care se uită, Petru, eu nu pot ierta de trei ori într-o zi, Doamne, îți dai 70 de ori câte 7 s-a terminat azi. Ca să fac asta este ceva supranatural și trebuie să mărești credința ca să cred în ceva care nu mă aparține mie. Oamenii ăștia sinceri trebuie să fie astăzi toți aici în sala asta. Că noi trebuie să știm cine suntem, dar trebuie să știm cine este Dumnezeu. Aleluia! Și Sara a obufnit-o râsul și zice, Doamne, ai milă de mine, când eu... unde mai am eu pofte acum, că vorbim pe Biblie acum? Și bărbatul meu e bătrân, zice, ce e aici? Și îi spun, Sara, taci din gură că-i Dumnezeu pe-n preajmă. Că tot timpul intervenția lui Dumnezeu și promisiunile lui trebuie să fie mult mai departe de tot ce tu poți. Adică promisiunile lui Dumnezeu sunt așa, un imposibil pentru tine, dar un posibil pentru El. Dar ți-s dragi. Că asta face să-L iubești pe Dumnezeu, asta face să te lipești de El. Asta mă face pe mine să-L predic, să-L cred în viața mea. Că tot timpul am zis, eu... Nu se mai poate schimba copilul ăsta, nu se mai poate persoana asta. Și bă, văd minunile lui Dumnezeu, zic, imposibil, cum se poate? Și atunci Dumnezeu zice să râzi, da. Știi ceva, eu fac asta. Promisiunile lui Dumnezeu tot timpul este un imposibil. Maria, că nu ne-a îndepărtat de Crăciun, intră îngerul la ea și Maria, rămâi gravidă, ca să fiu mai român, rămâi gravidă. Doamne, cum se poate așa ceva? Nu s-o țin sub bărbat de mine. Dar zice, ea nu-i treaba ta asta. Duhul Sfânt se va coborâ peste tine și în tine se va zămizli un copil. Iar copilul care se va naște va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Pentru că El va mântui pe poporul său de păcatele sale. Și spune în toată adunarea, gloria lui Dumnezeu. O tânără adolescentă trebuie să creadă într-o însărcinare de la Duhul Sfânt, ce nu mai a fost niciodată pe pământ. Niciodată pe pământ. Fecioara Maria, da, dar a fost o persoană exact ca tine care ești în seara asta. Și dacă Dumnezeu ți-ar spune ție și vouă o promisiune supranaturală, stimați penticostali din Oradea, baptiști, oameni buni care ne urmăriți pe internet, câți o credeți? Dar dacă spune, te păzesc când merg pe drum. Mulțumesc, Doamne! Mă mut puțin mai încolo și întâlnesc cu o altă pereche de familie și ei tot în vârstă. Asta e stilul lui Dumnezeu. Ei, ce să fac? Ce să fac eu dacă asta e scris în Biblie? Trebuie să cred. Elisabeta și Zaria merge, îi cade lui sorțul, vă dați, au picat sorțul pe el, Zaria, tu intri să tămâiezi. Pentru că, oameni buni, nu există întâmplare în viața noastră. Există o vreme în care Dumnezeu vine și proiectează toate lucrurile pentru tine, pentru vrea să facă o promisiune măreață care va determina tot parcursul vieții tale. Pentru voia asta lui Dumnezeu, zind din toată inima, gloria lui în veci. Pică sorțul pe el, zare, intră. Își face treaba, tămâiază, leagănă ce-o făcut de fiecare dată și când mai dă o dată și se uită în dreapta un înger. Vă dați spaimă, terminat? Și nu te teme, Zaharia. Și rugăciunile tale au fost ascultate. Și dumneavoastră să vă rugați o săptămână, de o lună, de un an, de șapte, și te întrebi, m-a ascultat Dumnezeu? Stai, bă, că vine ziua, frate și soră, și băiat și fată, vine ziua când intră Dumnezeu și la tine, în camera ta, în biserică, unde o veni El, în mașină, și spune, acum începe! Acum începe promisiunea și împlinirea ei. Acum te-ai rugat atunci, da. Acum e momentul. Și ce se va întâmpla? Zice, Elisabeta, nevasta ta, va rămâne însărcinată și va naște un fiu și el va merge și va face și va drege și va... Bă, femeia asta numită Sara, o râs, că o pufnit-o râsul. Îndoielile s-a manifestat diferit. Zaria a zis, îți prea bătrân, Doamne, nu mai se poate așa ceva. Și a zis, las că rămâi 9 luni mut. Suntem diferiți. Unii comentăm și ne închide Dumnezeu gura, alții râdem și zice, ai râs? N-am râs. Ba da, ai râs. Asta e viața. Ăștia suntem noi, oameni reali. Și zici, bă, femeia Sara, e o femeie, o înfundată-o râsul asta. Bă, dar tu ești preot, om serios. Ești aici la predică de atâtea ori. Te-ai dus cu cădelnița acolo. Nu vă uitați la noi că suntem niște semizei. Că am spus și eu în biserică, acum de Revelion, și bă, fraților, vă uitați la mine, ce ați vrut să vedeți? Că de Ioan Botezătorul să zic, bă, ce ați vrut să vedeți aici în pustie? O trestie? Și zic, dacă cel mai mare născut din femeie e o trestie, oi fi odita mai copacul? Voi si copacii? Voi si copacii? Dacă Ioan Botezătorul, care este cel care ne trezește calea Fiului lui Dumnezeu, care a fost atât de aproape de manifestarea lui Dumnezeu în viața lui, încât toți l-au confundat și a zis, Mesia. Și a zis, nu-s Mesia, nu-s Mesia. Și zice, știți ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată, spuneți, de vânt. Haideți, frați și surori, să nu ne dăm ce nu suntem. Promisiunile lui Dumnezeu nu sunt legate de cât ești tu de copac. Promisiunile lui Dumnezeu sunt legate de dragostea Lui pentru tine și de dorința sinceră a inimii tale să-L experimentezi pe Dumnezeu în viața ta și în casa ta, în prezentul și în viitorul tău. În rest, e har. Încă o dată, e har. E harul lui Dumnezeu pentru noi, aleluia. Dar e pentru tine și pentru mine și asta este cruzat. Zice lui nevasta, rămâi însărcinat. Și aia, greu o acceptă. Tot timpul promisiunile lui Dumnezeu vin într-un moment în care ți-e imposibil să le accepți și să le crezi. Nu? Și ei sunt aici, când mă întorc aici în dreapta mea, nu? Am mers mult în misiune. Am era foarte dificil și mie cât de predicatorist să spun că peste câțiva ani, nu știu, pe una cum o lasă, pe aia cum o lasă și pe una e cu ei aici. Trei copii. Nici nu știu când apar. Al treilea urmează. Pentru că tot timpul asta trebuie să fie promisiunile lui Dumnezeu și realitatea o imposibilitate pentru noi, dar o posibilitate foarte ușoară și simplă pentru Dumnezeu. Glorie Domnului în veci! Credeți că Dumnezeu poate să facă orice lucru frumos la vremea Lui? Credeți că poate? Viața nu-i cum vrem noi, e cum vrea El? Sigur că Avram putea să spună, Doamne, îmi puteai și Tu acum 40 de ani să fiu și o tată? Dar dacă erai acum 40 de ani tată, zic că tu ai reușit să fii tată. Dar Dumnezeu te îngăduie uneori să te duci în niște zone în care tu nu mai poți să faci nimic. Și singurul care intervine este Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Părăsesc zona asta, deși o iubesc foarte mult și e grozav să intru în 2021 și să am în inima mea promisiuni pentru anul ăsta. E grozav. Am pentru anul 2021 în inima mea promisiuni. Mi le-a dat Dumnezeu. Și mi-a spus că va face asta și va face asta. Nu știu dacă va face în februarie, în martie sau în april, dar eu cred în El. Și de multe ori zic, Doamne, e imposibil să faci asta, dar Dumnezeu poate. Pentru că El este Dumnezeu. Și n-ar trebui să mai predic niciodată dacă n-aș avea promisiunile cu mine. Și dacă n-ai promisiuni de la Dumnezeu, este o problemă. Roagă-te lui Dumnezeu să te scoată și pe tine afară, să-ți arate stelele, să te ducă pe plaja mării, să-ți arate nisipul, să spui, cum e nisipul, așa voi face eu sămânța ta. Elisabeta, pruncul ăsta va fi pentru ridicarea multora. Și mulți părinți vor fi întorși cu fața spre copii. Și mulți copii se vor întoarce cu fața spre părinți. Prin cine? Prin pruncul care se va naște prin nevasta ta, Zaharia, Elisabeta, care se va numi Ioan. Că nu numai că Dumnezeu are promisiuni, Dumnezeu este în detaliu. A zis, numele Lui va fi Ioan și să ții minte, Ioan va fi și Ioan să-i pui. Iar dacă toate rudenile tale și toate neamurile tale, când va fi momentul punerii numele, vor spune, să-i punem Zaharia ca la taică-so. Că atunci când Dumnezeu îți face o promisiune, tu trebuie să o crezi, să ții de ea. Și Zaharia nu putea vorbi și a cerut o tablă, bă, să nu faceți o greșeală. Căci acolo când am fost cu îngerul în templu, el mi-a spus că numele lui va fi Ioan. Nu cumva să treceți în act, Zaharia. Nu-i vorba de mine aici, e vorba de el. Și trebuie să-l respectăm pe Dumnezeu. Călcăm în picioare tradițiile și obiceiurile ca să rămână în picioare varianta reală. Dumnezeu face lucru frumos la vremea lui. Și a dat tabla și, când a început să scrie, și vorbit pe loc. Și când a făcut pe ei, zice nume Ioan. O și scris și o zis deodată. Pentru că i s-a încheiat pedeapsa între ghilimele pentru râsul lui diferit. Există o vreme a promisiunilor. Și asta este o vreme foarte frumoasă, încântătoare, spectaculoasă. Dar asta nu funcționează numai pentru oamenii care cred în El. De aceea mă rog din toată inima, Dumnezeu să umple de credință toată Biserica Betel și pe toți care ați venit aici să vă bucurați de o viață plină de binecuvântare lui Dumnezeu. Să spunem amin. Chiar e un mesaj aici direct pentru cei care ați abandonat puțin. Bă, să meargă copiii în față, să meargă tinerii. Există un soi din ăsta de retragere la vatră. Nu-i timp pentru asta. Dumnezeu merge până la capăt. Niciodată nu-i putem să-i spunem când, cum și de ce. Dumnezeu este pe tron și El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Iar pe pământ cu oamenii care sunt dedicați și cred în El. Laudă Domnului pentru harul acesta. O a doua vreme pe care aș vrea să vă aduc și care nu mai e atât de frumoasă ca și prima. Dar Fiecare dintre noi care am trecut prin ea, am văzut frumusețea din ea. Deși e grea. Când te scoate Dumnezeu afară și spune din copilul ăsta care se va zămizli, o să fie o sămânță cât stelele cerului și te mai duci și la mare și îți arată și acolo. După aia vine vremea încercării. Aș vrea să vă spun ceva de vremea încercării. Aș vrea să noi interpretați, cum o facem aproape de fiecare dată, ne repezim acolo și prima interpretare care ne-o înfinge câteodată în față și diavolul, este că orice perioadă de încercare este o formă de pedeapsă a lui Dumnezeu. Și o formă de respingere a lui Dumnezeu, cumva, că nu suntem cum trebuie. Și eu vă spun că greșiți. Sunt momente și când Dumnezeu ne pedepsește. Dar cele mai multe momente de încercare din viața noastră a fost modalitatea lui Dumnezeu prin care a făcut un lucru frumos. Caracterul niciunul dintre noi nu era cum era, în sens pozitiv, dacă nu era valea. Valea este locul în care Dumnezeu formează caracterele noastre și locul ăla de multe ori îl refuzăm, dar Dumnezeu știe că acolo ne poate frânge. Unul dintre cele mai grele lupte pe care le ducem este eul nostru. Sinele nostru. Și ăsta trebuie să moară. Apostolul Petru a zis, cine a pătimit în trup și a murit într-un fel în firea lui, a sfârșit-o cu păcatul. Singurul spațiu în care moare păcatul este crucea. Puteți să postiți cât vreți. Chiar Apostolul Pavel a spus, vezi, lasă-o mai încet cu postul și stă-i lângă nevastă. Că s-ar putea postul nu numai să nu te salveze de păcat, chiar să te vulnerabilizeze la un moment dat, să păcătuiești. Și zice, stop! Și trăiește-ți viața de familie. Unii din noi am inventat niște doctrine care nu sunt în Biblie. Și vă postez până mă usc, ca să nu mai am nicio ispită. Greșești. Nu că postești. Greșești crezând că păcatele și ispitele din viața ta pleacă datorită postului. Știți că după 40 de zile, Iisus Hristos a fost foarte ispitit. El este Fiul lui Dumnezeu. Dar știți că singurul loc în care păcatul se oprește și dispare este atunci când eu reușesc zilnic să-mi răstignesc firea mea pământească. Numai dacă vreți, spuneți amin acum. Pentru că păcatul a fost învins, spuneți dumneavoastră unde tare, spuneți tare, unde? Unde? Pe cruce. De aceea crucea trălată în fiecare zi, crucea asta, a răstignirii eului. Și Iisus Hristos drept a spus, dacă grăuntele de grâu nu moare, n-are cum să aducă roadă. Dacă să moară grăuntele de grâu, vă dați seama că nu poți să-l ții la soare afară să facă plajă. Pentru că acolo nu moare. Așa. Zice, trebuie să-l bagi în pământ, trebuie să-l bagi într-un loc cu umezeală. Acolo umiditatea pământului îi atacă învelișul lui exterior și putrezește efectiv și din interior, după ce moare învelișul ăla, iese acel, și încolțește acel fil de grâu care va ieși afară chiar prin zăpadă, în primăvară. Dar prima dată învelișul exterior trebuie să moară, pentru că atunci când moare învelișul exterior, se sfârșește acțiunile celui rău în viețile noastre și renaște și naște viața. Glorie Domnului, și de aceea este vorba că Dumnezeu îngăduie și ne duce în zona încercării. Pentru că acolo, efectiv, murim noi. Și poate să iasă voia și binecuvântarea și prezența Dumnezeului celui viu. Nu vă cer aici să ziceți amin, că e greu. Și nu vreau să vă ispitesc. Dar după promisiunea asta grozavă și după toată experiența cu cei trei îngeri și asta apare capitolul 22. Care știți foarte bine, este ceva foarte șocant. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram. Ați auzit ce am zis? După promisiuni, după împlinirea lor, după foarte mulți ani, Isaac deja era un băiat mare, Dumnezeu a zis, stop, Avrame, ai nevoie de o intervenție a mea în viața ta. Eu n-am nevoie, Doamne, de intervenția asta. Dacă mă întreba Dumnezeu, Gabi Zăgrean, vrei? Nu vreau. Vrei vreo încercare în 2020? Nu vreau, dar o să vină. Ați cerut voi pandemia asta? Nu, dar a venit. A venit, a cerut peste viețile dumneavoastră mulți familii care sunteți ceasul încercării? Nu, dar el a venit. Și când a venit, de multe ori n-am știut cum să-l interpretăm, că suntem oameni, dar Dumnezeu l-a îngăduit pentru că aveam nevoie. Ați auzit ce a spus aici? Domnul, după aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Haideți să vă zic ceva pentru tot poporul evreu. Și poate asculți și tu și cu mine în seara asta. Deuteronom, capitol 8, versetul 2 și 3 în jos. În timp ce ați zis cuvântul ăsta, aduți aminte, vă rog să-l puneți fiecare pe viața dumneavoastră. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustiu. Mă opresc. Dumnezeu cere o reevaluare pentru poporul său 40 de ani în spate. Pustiul. Israele, tu ai înțeles pustiul? Îți spun acum, adu-ți aminte de pustiu și iată, eu spun acum, după 40 de ani, ce am intenționat eu cu pustiu? Ce? Zice, în cei 40 de ani în pustiu, Domnul Dumnezeul tău te-a dus ca să te smerească, dacă grăuntele nu moare, și să te încerce. De ce? Ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești cu adevărat poruncile lui. Și ce-a mai acționat Dumnezeu? Zice, astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame. Nu sunteți aici dacă dați 40 de ani în urmă, nu vă aduceți aminte de perioade din viață când ați fost săraci? Și dacă azi avem câte ceva, nu întotdeauna a fost așa. Mulți dintre noi am umblat desculți, mulți dintre noi am mâncat foarte slab, mulți dintre noi venim din case pline de copii cu 9, 10, 11, 12 copii. Mulți dintre noi am pierdut oameni dragi, ați pierdut poate părinți și ați crescut orfani. N-a fost viața tot timpul bună, a fost perioade de voi și v-ați întrebat de fiecare dată de ce s-a întâmplat asta, de ce mi-am pierdut fiica, de ce mi-am pierdut fiul, de ce ai îngăduit încercări. Zice, am vrut să te smeresc ca să-ți văd pornirea inimii, să văd dacă pierzi, dacă treci prin sărăcie, dacă treci prin dureri, dacă treci prin încercări, să văd dacă inima ta mai e lipită de mine, că dacă inima ta nu este lipită de mine, ai fost un fel de profitor, care ți-au plăcut pantofii buni, care ți-a plăcut viața bună, care ți-a plăcut familia perfectă și n-ai îngăduit, n-ai vrut niciodată, nicio durere, nicio boală, n-ai vrut să vezi salvarea, spitalul, n-ai vrut să vezi niciodată durerile, dar atunci nu era în regulă cu tine, am vrut să te las, să te smeresc, să te pui la încercare, să văd ce pornire au inima ta. Și văd oamenii care spun, în sfârșit hainele, că mi-am pierdut 10 copii, spune Iov, în sfârșit hainele, îmi tung capul zero, dar vreau să spun în genunchierea mea, gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce, dar vreau să spun ceva, Domnul a dat, Domnul a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Pornirea inimii mele este accept voia Lui Dumnezeu. Dramatică. Dumnezeu îi va da cei 10 copii înapoi. Dumnezeu îi mai da înapoi mai mult decât a avut. Dar a vrut să-i vadă pornirea inimii. Nu vă încălciți viața. Dumnezeu va îngădui încercări în viețile noastre ca să vadă cine suntem. Nu-mi place să vorbesc despre mine, dar acum parcă simt că trebuie. Și am trecut și eu pe finalul anului și încă mai trec, poate, printr-un soi de încercare. Nu l-am înțeles deloc. Și a trebuit la un moment dat să fac ceva care nu mi-ar fi plăcut deloc mie, să mă răstignesc. Dumnezeu mi-a zis prin câteva persoane, răstignește-te, Gabi. Până unde? Până jos. Fiica mea, Gabriela, mi-a zis, tati, te-ai răstignit un pic prea tare. Ei sunt copiii mei. Și sunt simțeau puțin jenați și rușinați. Bă, tata nu merita asta. Și a zis, puțin prea tare. Și am zis, credeți că e prea tare? Zice, prea jos puțin. Au trecut săptămânile și să știți că am primit pe telefonul meu mesaje de la oameni din biserică. Zice, frate Gabi, până acum v-am iubit că ați fost un predicator bun și Dumnezeu a lucrat prin viața dumneavoastră. Dar prin răstignirea de la cumpăna anilor ați dovedit cu adevărat că meritați să fiți iubiți dublu decât ați fost până acum. Pentru că a știut să vă răstigniți. Dumnezeu ne va aduce probe și încercări în viețile noastre pe care nu le căutăm, nu ne dorim, că cine poate să le caute și le dorească? Și te-am dus acolo să suferi, să te smeresc, să suferi de foame, te-am hrănit cu mană pe care nici nu o cunoșteai, nici tu, nici părinții tăi, ca să înveți că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră. Și El când mustră pe cineva, mustră ca un tată pe copilul lui, pentru că vrea să creștem într-un caracter diferit, într-un caracter în care să semănăm cu El. Din toată inima spun pentru toată biserica, gloria lui Dumnezeu! Gloria lui Dumnezeu! Poate ești chiar în timpul încercării. Și poate te-ai târât aici la biserică și ai spus, Doamne Dumnezeule, nu mai înțeleg nimic din viața asta. Plânsul și are vremea lui. Foamea și are vremea ei și mâncatul și are vremea lui. Nu li s-a învechit aina, an de 40 de ani, dar nu, nici nu le-a schimbat-o nimeni. Noi ne plictisim la un program de haină. Să nu se învechească niciodată, dar dacă zi de zi și ceas de ceas, săptămână de săptămână, ești tot cu costumul ăla, tot cu haina aia, tot cu aia pe tine, pur și simplu, o săptămână, o lună, două, trei, e tot nouă, dar e tot aia. Și asta este un gest de smerenie maxim. În același loc, cu același procedeu, Dumnezeu în fiecare zi a smerit, ținându-i în haina aia. Nu se rodea niciodată, nu ieșea o scamă din ea. Era ceva miraculos, supranatural. Au mers pe jos și nouă ni se umple picioarele când stăm în avion și zburăm 3 ore. Și le vedem că scap butucul. Dacă merge până în America, îți bași degetele la un moment dat aici la ou piciorului și ți intră acolo, știți? Mai ales pentru cei care avem probleme sau suntem mai bătrâni, nu știu. Dar ți se umflă picioarele efectiv și dacă te duci pe jos și dacă dumneavoastră de surorile aveți niște păpuși care vă strâng și mi se umplă picioarele, nu mai pot, arunc papucii aia. Dar să merg 40 de ani și nu ți se umflă picioarele niciodată. Ăsta e Dumnezeul pe care îl predic în seara asta. 40 de ani o haină care nu se învechește, 40 de ani umbli pe jos și n-ai farmacie, n-ai medicamente, n-ai pentru probleme cu inima, cu asta, cu asta, păi nu ți se umple picioarele, pentru că Dumnezeu spune, nu ți se umple picioarele. Ăsta e Dumnezeul din această seară din Oradea. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar vreau să te încerc, să văd dacă din inima ta ies comentarii și mai departe și-o ieșit. Unde credeți că este caracterul nostru la iveală? În vale. Unde se vede cu adevărat nivelul nostru spiritual? În vale. Unde se vede cu adevărat dacă am murit sau nu față de lumea asta, față de firea asta și tot ce este ea? În vale. Dacă în fiecare zi schimbăm de 3 ori pe zi hainele, nu știu dacă aia e proba cea mai bună că suntem mulțumiți. Acolo de multe ori dovedim că nu suntem mulțumiți. Dar dacă ani de zile Dumnezeu ne-ar ține în aceeași cămașă, ar trebui să spui, Doamne, îți mulțumesc în fiecare zi. Doamne, îți mulțumesc în fiecare zi. Este un miracol. Este un miracol de aceeași cămașă. Este un miracol că nu-i se umple picioarele, dar sunt tot desculți. N-am primit alți pantofi. Valea încercării este grea. Dar este singura posibilitate prin care putem să vedem cine suntem noi cu adevărat. Și Dumnezeu nu te pedesește. Dumnezeu te încearcă. Nu este o dovadă de respingere, este o dovadă de a arăta exact unde suntem și este modalitatea prin care Dumnezeu ne învață cea mai grozavă lecție, să vă notați asta. Că ar trebui să învățăm că depindem de El în toate aspectele vieții. Dacă mă întrebați de pandemia asta, vă răspund. Nu că a trimis-o Dumnezeu, a îngăduit-o Dumnezeu. Știți de ce a îngăduit-o? Ca să ne vedem falimentul, cât suntem de slabi și să învățăm lecția asta. Depind de El. Cât ce poți să faci cu masca, cu distanțarea? Sunt oameni care au exagerat în protecție. Toți s-au îmbolnăvit. Nimeni nu ne poate păzi. Ce putem să facem noi, să facem. A singurul care ne poate păzi viața și ne poate ține în viață dacă El vrea, este Domnul. Este Domnul. Țineți minte asta, este Domnul. Pot să inventeze 100 de vaccinuri pe bandă, rusești, chinezești, americane, englezești, nu contează. Apare 5 tulpini din alt soi și nu-i mai bun vaccinul și va trăi încă un an, să ne ferească Dumnezeu. Dar cheia nu-i în mâna lor, cheia e în mâna celui care ține cerul și pământul. Este vremea să învățăm că omul nu trăiește numai cu lux, omul nu trăiește numai cu lucrurile lumii, cu bunăstarea, cu nicio problemă. Omul trebuie să învețe să trăiască cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu și să-L creadă și Dumnezeu poate să îngrijească de noi. Să spunem toată adunarea, amin, aleluia. Și chiar dacă i-a îngăduit în încercare, a îngrijit de ei, la limită, le-a dat mană, supranatural, care nu știa nimeni cine e, nici părinții lor n-au știut. Le-a grijit de haina lor să aibă haine pe ei. Le-a grijit de picioarele lor să nu se umfle. Dumnezeu în încercare ține minte, îngrijește de tine și de mine. A îngrijit de noi până azi, întreb, a îngrijit sau n-a îngrijit? Lăudat să fie Domnul, credeți că este mai bun decât alții? Nu! Dumnezeu ne-a păstrat în har până astăzi și Dumnezeu ne va păstra până la capăt, aleluia! Glorie Domnului! Așa că vă rog să acceptați vremea promisiunilor care se grozavă. E ca și atunci în timp, înainte de ziua anunții. Doamne, e posibil, dar și peste și băiat am dat noi. Văd frumos. Dar va veni și vremea încercării și pentru ei, din punct de vedere al familiei, dar și pentru noi, din punct de vedere al familiei lui Dumnezeu. Și când vine încercarea, inima ta trebuie să reacționeze bine. Să fii gata să-L lauzi pe Dumnezeu cu puterea care o afli. Pentru că după aceea va veni momentul glorios în care Dumnezeu, după ce ai trecut testul, va spune stop. În general, trebuie să vă spun neapărat și treaba asta, iar nu-mi place, dar trebuie să predic adevărul. În general, când ne încearcă Dumnezeu, ne încearcă exact în zona în care în care nu vrem, în care ne doare cel mai tare. Știu că atunci când ne încearcă Dumnezeu, ați vrea să ne să atingă din niște lucruri care oricum le aruncam la gunoi. Sau oricum nu ne dădeau peste cap. A, și în mașina asta nu ne lipită inima. Dacă o accidentez, dau un col. Hai sunt fiare. Dar în general, dacă nu ți este lipită inima de mașină, ți-e lipită de altceva. Acolo te va încerca Dumnezeu. Ascultați versetele astea. Genesa 22, recitesc versetul 1 și 2 apoi. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, cum să nu-i răspund la Dumnezeu? Iată-mă, a răspuns el, că a zis, cred că mai vine Dumnezeu cu o promisiune. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, fiți foarte atenți ce urmează aici, pe singurul tău fiu pe care, citiți ce scrie acolo, citiți tare, ziceți, mai tare, pe care îl iubești. Pe Isaac. Și de aici știți toată povestea. Nu are doi copii. Singurul tău fiu. Și vine Iisus, dacă ai două haine, ce să faci cu una? Dă-o. Bă, dacă ai două, o dai. Dar dacă ai una, ia pe singurul tău fiu și nu numai pe singurul tău fiu, pe care îl iubești. Și ce să fac? Renunță la el. Pentru ce? Pentru mine. Ăsta e cel mai interesant test din viață. Când trebuie să renunți la ce iubești cel mai mult. Nu pentru tine, nu pentru alții, pentru el. Ce iubim fiecare cel mai mult? Suntem diferiți. Dar cred că știm fiecare, nu? Dau așa niște săgeți la întâmplare, dar știți că unul a dat o săgeată la întâmplare și l-a nimerit exact pe unul. Uneori suntem foarte îndrăgostiți de noi înșine, de imaginea noastră. Și aia ți-o cere Dumnezeu și renunță. Și răstignește-te. De ce, Doamne? Pentru mine. Dar Tu vei fi extrem de binecuvântat dacă faci asta. Și fiecare aveți lucruri care le iubiți. Când te bagă Dumnezeu în încercare, nu ți-e lucrurile care ți sunt plus pe lângă casă. Te atinge unde te doare mai rău. Pentru că acolo învățăm că tot ce am primit este de la Dumnezeu Orice ne cere El, trebuie să spunem, da, Doamne. Și la băiatul l-a dus până la capăt. Când a ridicat cuțitul să-l omoare, în inima lui era ce scrie în Evrei. A crezut că Dumnezeu îl dă din morți înviat. Și autorul epistolei și chiar așa l-a ședat. Că era aproape terminată povestea. Și destul, Avraame, nu te atinge de băiat. Ți-am văzut ce? Spune-ți toată biserica. Ce? Credință. Dar dumneavoastră știți ce înseamnă credință? Eu cred. Nu vorbe. Înseamnă încrederea că Dumnezeu ne-a dat promisiunile, ne-a dat tot și ce a spus Dumnezeu rămâne în picioare. El îmi testează inima mea dacă-s deslipit de lucrurile astea, dar Dumnezeu și în încercare va îngriji de mine. Îmi va da haine, tot alea, îmi va griji de picioare, da. Dacă eu trebuie să ucid pe Avram, pe Isaac, Dumnezeu îl va învia din morți, deci Dumnezeu este în control și în încercare, să nu uitați asta, maxim. Cum a fost supranatural când a zămizlit Sara, exact supranatural este și încercare. Zice, Avram, uite-te în dreapta. Și ce a văzut în dreapta? Spuneți, un berbec încălcit acolo cu coarnele, nu mai știa cum să iasă. Numai bun pentru cuțit. Nici nu mai avea nevoie să lege de oameni să-l țină și-o băga capul acolo, numai a dus, i-o tăia beregata și l-o dus ca jerfă. Pentru că atunci când Dumnezeu te lasă încercare, tot timpul a găsit mijlocul de a ieși din ea, dar testul trebuie să-l treci. Și trebuie să-l trec. Fiecare lucru are vremea lui. Dar Dumnezeu știe să facă orice lucru frumos la vremea lui. Putem să spunem toată biserica amin? Sigur că mai am un punct, dar altădată. Este vorba de vremea curățirii. Nu dezvolt punctul ăsta, numai vi-l spun. Și vreau să vă spun că după vremea încercării, după vremea promisiunii și vremea încercării, Dumnezeu întotdeauna are un obiectiv foarte înalt. Să ne curețe. Și dacă dumneavoastră iar vreți să mă întrebați de ce Dumnezeu a îngăduit pandemia asta, un alt motiv este necesitatea urgentă a noastră de a fi curățiți. De toate impuritățile acestei lumi care au intrat peste noi și peste viețile noastre. De aceea Duhul lui Dumnezeu este prezent aici în seara asta. El vrea oameni curați, cu caractere sfinte, care trăiesc prin promisiunile și făgăduințele lui Dumnezeu, care în valea încercării știe foarte bine că Dumnezeu este cu ei. Dar oamenii ăștia trebuie să învețe că trebuie să fie curați. Acolo nu va intra nimic. Nici o persoană care are vreo pată pe haină. Nici măcar o zbârcitură, adică o cută, trebuie să fie haina întinsă, perfect. Sau altceva de felul acesta. Și mireasa lui Iisus Hristos trebuie să fie sfântă, imaculată, fără prihană. Și noi nu ne putem sfinți singuri. Cel care ne poate sfinți și curăța este Iisus Hristos prin sângele Lui și prin puterea cuvântului Său. Nu știu unde te afli în seara asta. Înainte să cânte Cristi și cu Emma o cântare, aș vrea doar să vă spun ceva. Va veni ziua. De aceea trebuie să ne rugăm să ne curățească Domnul în seara asta. Maleahii, capitolul 3, versetul 2. Cine va putea să sufere în ziua venirii Lui? Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămânea în picioare când se va arăta El? Sunt întrebări. Căci El va fi ca focul topitorului și caleșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește argintul și aurul. Și atunci îi vor aduce Domnului daruri neprihănite. Asta va face pentru poporul evreu. Noi suntem aici în seara asta. Mi-aduc aminte de debutul cărții Isaia, capitolul 1. Versetul 25. îmi voi întinde mâna împotriva ta. Îți voi topi gura cum o topește leșia. Toate părticelele de plumb le voi depărta din tine. Voi face iarăși pe judecătorii tăi ca odinioară și pe sfetnici tăi ca la început. După aceea vei fi numită cetatea neprihănită, cetatea credincioasă. După ce? După curățire. Fiecare vă știți, fiecare ne știm. Dar este un moment acum în care am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să credem promisiunile Lui. Amin. Dumnezeu să ne dea capacitate să acceptăm prin credință vremea încercării și Dumnezeu să se atingă de noi prin sângele Său să ne curățească în seara asta. Toți care sunteți așezați, haideți să stăm ridicați.